Eksôdôsy toko fahaefatra amby telopolo. Ny nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena. Ary ho Jehovah tamin'ny Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia ho soratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay novakivakinao. Ary aoka hivonina ianao mandra-pahamaraina, dia miakara raha maraina ho ao amin'ny tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao an-tampo tendrombohitra. Ary aoka tsy hisy olona hiakatra afa-tsy ianao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary ny ondry manosy koa sy ny omby dia aoka tsy hisy andrasana eny akaikin'izany tendrombohitra izany. Dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ilay teo Mosesy, ary ny fomaraina koa izy ka niakatra tao an-tendrombohitra Sinay arak'izay nandidian' Jehovah azy, ary nentiny teny an-tanany ny vato fisaka roa. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy. Dia nanonona ny anaran'i Jehovah, ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mpamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Ary Mosesy niondrika faingana tamin'ny tany ka niankohaka, dia hoy izy: Tompo, raha mba mahita fiteo eo masonao aho, aoka ianao Tompo andeha ao afovoanay, fa firenena mafiatoka izy ka hamela ny elokay sy ny fahotanay, ary raiso olovanao izahay. Ary hoy izy: Indro, manao fanekena ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehovah, fa mahatahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fiombako anao. Tandremo izay andidiko anao anio. Indro, efa horoahako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Ko mitandrema, fandraho anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay efa aleanao ianao, ka ho fandrika eo afovoanao izany. Fa ravao ny alitarany, ary torotoroy ny tsangambato tsampiny, ary jinjao ny aserahany, fa tsy ankohaka eo anatrehan'izay andriamanika hafa ianao. Fa Jehovah dia sarimpiaro no anarany, satria Andriamanitra sarimpiaro izy. Ka andrao ianao anao fanekena mponina eo amin'ny tany, ka hijangajanga hanaraka ny andriamaniny sy amony zavatra atao fanatitra ao an'andriamaniny izy, ary asainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny, ary andrao koa aka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao, ary hijangajanga anaraka ny andriamaniny ny zanany vavy, ka ampandeha ny zanakao lahy hijangajanga anaraka ny andriamaniny. Aza manao andriamanitra anidina ho anao. Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira araka izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egipta. Izay voalohany teraka rehetra ao no ahy, dia nilahy amin'ny voalohany teraka ny bibinao, na omby na ondry manosy, fa ny voalohany teraka ny boriky kosa dia hosoloanao zanak'ondry. Ary raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny voziny, ary ny lay matorehetra amin'ny zanakao dia havotanao, ary aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Enemana no iasanao, fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao. Na dia amin'ny taom-pamafazana sy amin'ny taom-pijinjana aza dia hitsahatra ihany ianao. Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin'ny fanaterana ny voalohambokatra. Raha mijinja ny varitritika sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny fitsingerenany taona. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Israely. Fa androaka firenena eo alohanao aho ka hanitatra ny faritaninao, ary tsy hisy olona haniry ny taninao raha miakatra iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao intelo isan-keritaona ianao. Aza manatitra ny ranony zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao, ary aza vela ho tramaraina ny zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy amin'ny andro firavoravoana amin'ny Paska. Ny santatra amin'ny voalohambokatry ny taninao dia aterinao ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro ho zanak'osy amin'ny rononon-dreniny. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, soraty ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'i Jehovah 70 andro sy 70 alina izy, sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny teni ny fanekena dia nididy 10. Ary Mosesy nidina avy tao an-tendrombohitra Sinay, ary teny amin'ny tanany ny vato roa izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy teo an-tendrombohitra. Ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany noho nitenenany taminy. Ary no nihitany Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy, ka indro namirapiratra ny hoditry ny tavany dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy, dia niverina Arona sy ny lohan'ny fiangonana rehetra ho eo aminy. Ary Mosesy niteny taminy, ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra. Ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazain'i Jehovah taminy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa vita ny teny nataon'i Mosesy taminy dia nasiany fisalobonana ny tavany. Ary raha niditra teo anatrehan'i Jehovah Mosesy iteny aminy dia nanaisotra ny fisalobonana izy mandra-pivoakany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamin'ny zanak'Israely izay efa nandidiana azy. Ary hitany zanak'Israely ny tavan'i Mosesy, fa indro namirapiratra ny hoditry ny tavany, dia nasary Mosesy ny tavany indray ny fisalobonana mandrapidiny hiteny aminy indray.